Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година політики на радіо НВ. Валерій Калниш. Печерські пагорби.
Вітаю, це програма «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калниш. Програма – це про політавтополітику, владу та опозицію. І ось що відбулось на цьому тижні. 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов нібито колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, колишнього державного секретаря Сполучених Штатів Джона Керрі та екс-президента України Петра Порошенка. На записах, зокрема, можна почути, як людина, чий голос схоже на голос Порошенка, обговорює з нібито американськими політиками чимало питань внутрішньої політики в Україні, зокрема, націоналізацію Приватбанку та зміни в Генеральній прокуратурі. Окремо в цих записах йшла мова про партію «Самопоміч», яка нібито висувала неприпустимі умови для своєї участі в парламентській коаліції у 2016 році. Сьогодні з нами голова партії «Самопоміч» Оксана Сироїд. Вітаю вас.
Вітаю вас і всіх радіослухачів.
Ми поговоримо окремо ще про роль «Самопомочі» в цих записах, що там говориться. Перше питання загальне. Як ви ставитесь до появи цих аудіоплівок? І чи є у вас питання, для чого це потрібно, хто це зробив і звідки ці плівки взялися?
Звичайно, і я скажу, незалежно від того, наскільки ці записи є автентичними чи ні, кінцевим бенефіціаром появи їхньої є Росія, беззастережно. І Росія тут переслідує, я би сказала, дві мети. Перша мета, ну, мені здається, очевидна, багато хто про неї вже сказав. Сьогодні в Сполучених Штатах є розпал президентської кампанії. Росія намагається не тільки втрутитися в кампанію в будь-який можливий спосіб, але і намагається в будь-який спосіб зробити Україну, українське питання, співпрацю з Україною якомога більш токсичними для американських політиків, для американського суспільства. Тому саме в цей час з'являється цей запис, який, ну, я не знаю, то можуть там люди досліджувати і автентичність, і доказовість цієї інформації, тому що, як на мене, там тлумачення, тобто інтерпретація, яку запропонували автори прес-конференції, не мають нічого спільного з тим текстами, які там є. Тобто інтерпретація повністю відірвана від предмету самих розмов. Але, судячи по реакції, яку отримали ці плівки у Сполучених Штатах, Росія частково досягнула вже цього ефекту. Тобто з'являється настороженість, там якесь роздратування, так? Тобто це теж те, що переслідує Росія. І є друга мета, яку ми, на жаль, менше бачимо і на яку ми менше звертаємо увагу. Росія послідовно, особливо вульгарно, брутально впродовж, я би сказала, останніх півроку, вже до року, нав'язує в Україні і українцям відчуття власної неспроможності. І це дуже видно от всіх проросійських ЗМІ, це дуже чути з вуст проросійських політиків. Оці всі тези про соросят, про те, що ми не здатні вибрати добру владу, про те, що Україна керована з Заходу. Так? Тобто це от, про те, що на Майдані не все так було однозначно, про те, що стріляють на Сході з обох боків. Це все, щоб ми почали в собі сумніватися, щоб нам було за себе соромно, і щоб це називається синдром навченої безпомічності. Це є науковий термін. І от Росія вперто, послідовно, вона впроваджує тут цей експеримент. Вона намагається нав'язати нам цю безпомічність. І тому не випадково вчора народний депутат, чи позавчора, Ну, тобто так нав'язливо повторював оце зовнішній контроль над Україною, зовнішній контроль над Україною. Це просто для того, щоб люди це прийняли як аксіому. І нам, на жаль, з тими фейками боротися складно, і я вважаю, що це не треба спростовувати, просто треба мати свій національний наратив.
Тим не менш, все ж питання, ну так, вони постають. Ну, чи дійсно вівся запис, якийсь контрольований запис розмов між Байденом, там, наприклад, чи Порошенко? Ви щось знаєте про це? Чи це є нормальною практикою у спілкуванні між лідерами держав, коли фіксуються їх телефонні розмови?
Це, до речі, інше запитання, яке мене також дуже цікавить. Чи, власне, по-перше, чи є це нормальною практикою записувати ці розмови, і чи знають візаві розмов, що ці розмови записуються, тобто чи це поінформовано. Чи, наприклад, ми маємо випадок з якимось новітнім майором Мельниченком, угу. так, який це робив. Тобто, перше, чи це робилося офіційно, чи це робилося за згодою обох сторін, чи це робилося неофіційно, тоді хто це робив. І останнє питання, як на мене, також цікаве, пов'язане з попередніми трьома, це хто цю інформацію передав зараз в інтересах Росії.
Угу.
Саме зараз.
Ну, тут дивіться, є реакція прес-секретаря Байдена, який сказав, що нічого там компрометуючого Байдена не існує, увесь скандал – це дірка від бублика. Є реакція з боку Петра Порошенка, його адвокатів, які взагалі, до речі, не підтвердили, що ці розмови були.
Угу.
Які планують подавати до суду, які не зрозуміли, чому Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, зокрема, за держзраду. І вони апелюють до того, що джерелом витоку став Офіс Президента. І вони тут чіпляються за слова Володимира Зеленського, які він сказав на своїй прес-конференції. Я процитую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Генеральний прокурор України ще вчора зареєстрував кримінальне провадження за заяву депутата Деркача. Цю історію будуть розслідувати. І Офіс Президента сказав те, що він сказав. Президент сказав те, що він сказав. Ви припускаєте, що це гра не тільки на зовнішньому контурі, щоб споплюжити там кампанію Байдена, а що це є з'ясування відносин між президентом Зеленським та президентом Порошенко. І кінцева мета – посадити Порошенка.
Я думаю, на жаль, що у цьому випадку обоє, і п'ятий, і шостий президент, так само можуть виявитися інструментами в руках Росії. Росія, на жаль, є величезним гравцем на політичному ринку України. Росія має свої відверто проросійські сили політичні в парламенті, вона має приховано проросійські сили. Вона контролює фактично 2/3 медійного простору України. Вона контролює 2/3 критичної інфраструктури в Україні. І ми є до великої міри в наративі нав'язаному, тобто в змістах ми повторюємо дуже багато того, що нам Росія вкидає. І навіть хтось свідомо, а хтось несвідомо. Починаючи, наприклад, від терміну сепаратист.
Угу.
Та? Тобто ми ж його оце 6 років мусолимо, а сепаратистів не існує. Та? Але сусліки, бачиш, ні, він є. Та так і з сепаратистами. Та? Тобто сепаратистів немає, але ми про них говоримо вже 6 років. І так само багато іншого змісту. І як на мене, і мені здається, це сьогодні десь прозвучало, чи, ну, тобто це звучить оце в медіа, зокрема в американських і в коментарях американських експертів, що не треба це все ескалувати, бо воно не під тим немає національного інтересу ані Сполучених Штатів, ані України.
Uh-huh.
Тобто, чим більше в цьому длубатися, тим більше виграє Росія. І не знаю, хто радить президентові Зеленському далі в цьому длубатися, так само, як генеральному прокуророві. І чи свідомі вони того, що це длубання, воно насправді їм ніякої користі не принесе.
Добре, давайте перейдемо безпосередньо до згадування вашої політичної сили в цих плівках. Я вже казав, це 2016 рік. Ми розуміємо, пам'ятаємо, що ваша партія, ваша фракція, «Батьківщина» вийшли, і Ляшко, і вийшли з парламентської коаліції. І от це такий історичний антураж. За тими словами людини, схожу на Порошенка, він казав, що «Самопоміч», цитую, «отримала мої пропозиції щодо технократичного уряду Наталії Яресько та приєднання до коаліції, оскільки причина політичної кризи у тому, що три фракції вийшли з коаліції, і ми разом з прем'єр-міністром залишились у меншості. Я запросив «Самопоміч» і запропонував їм або підтримати Яресько, або запропонувати свого лідера у прем'єр-міністри. По-перше, чи дійсно розглядалась кандидатура Наталії Яресько на той час міністра фінансів України на посаду прем'єр-міністра, і чи дійсно вам запропонували обрати свого прем'єр-міністра?
По-перше, я так тішуся, ви знаєте, багатьом тим от тезам, які були озвучені, і якщо це справді автентичні розмови, то ну, я можу сказати, що є за що бути гордим, так? З того, що прозвучало, тому що це якесь певне роздратування Петра Порошенка норовливістю самопомочі, воно ще раз доводить незалежність тої позиції, яку ми тримали. Тепер стосовно політичної кризи. Політична криза, вона ж не обумовлена була не тим, що ми вийшли з коаліції, а ми вийшли з коаліції, тому що хтось створив політичну кризу. Так? Тобто причинно-наслідковий зв'язок був переплутаний. І політична криза і наша недовіра до Петра Порошенка була породжена передовсім його спробами внести зміни до Конституції з особливим статусом для окупованих територій, проти чого ми протестували фактично весь 2015 рік. І це була головна лінія протистояння між самопоміччю і президентом Порошенком. І це саме це було одним з основних приводів, чому ми вийшли з коаліції, тому що ми зрозуміли, що ми не можемо прикривати. Ну і далі ми побачили вже там оцей самий олігархічний консенсус, як він далі працює. І ми зрозуміли, що там просто нема далі що робити, і вийшли з коаліції. Така була послідовність. Тепер те, що стосується уряду під головуванням Наталії Яресько, ми в якийсь момент... Ми не знали цього, але в якийсь момент нам прийшла інформація про те, що Петро Олексійович переконує пані Наталію Яресько, що якби самопоміч за неї проголосувала, вона би стала прем'єр-міністром. І що це тільки самопоміч не хоче, щоб Наталія Яресько стала прем'єр-міністром. Ми про це дізналися у такий от дивний спосіб. Мали розмову таку відверту з нею. Але про те, що це абсурд, ну, доводить так само послідовність історичних подій. Тобто, самопоміч не голосує. Ми сказали, що ми не можемо голосувати. Ми вийшли з коаліції, ми не можемо підтримувати прем'єр-міністра. Те ж саме ми сказали і про прем'єр-міністра Гройсмана. Але Петро Олексійович знайшов голоси за Гройсмана, то чому ж він не міг знайти голоси за Наталію Яресько? Тобто ця аргументація, вона просто...
А чому, до речі, з'явилась взагалі персона Наталії Яресько?
У мене є гіпотеза, я не маю достатньо інформації, щоб це підтвердити. Мені здається, що, власне, це був намір безпосередньо Петра Порошенка усунути Наталію Яресько. І ну, він такий вирішив зробити цей єзуїтський спосіб, тому можливо висунути її на посаду прем'єр-міністра і не дати достатньо голосів. Тобто ідея була така: виходить уряд Наталії Яресько, а вона шукала людей, насправді шукала людей, намагалася формувати команду. Ну і, мовно кажучи, там виходить 224 на табло. Всім спасибі, всі вільні. Так?
Цікаво. цікаве припущення. Давайте зробимо паузу. Оксана Сироїд, голова партії «Самопоміч», у нас в студії. Це програма «Печерські пагорби». Далі новини, реклама і продовжуємо.
Валерій Калниш, «Печерські пагорби».
Це програма «Печерські пагорби». Оксана Сироїд, голова партії «Самопоміч», у нас в студії. Нагадаю, попередню частину ми завершили на тому, що дійсно розглядалася перспектива призначення або збиття Наталії Яресько на посаду прем'єр-міністра. В цих записах є ще припущення, така теза про те, що вам особисто пропонували, я маю на увазі «Самопомічі», визначити кандидатуру прем'єр-міністра. Я пам'ятаю, що циркулювалась така інформація, що нібито Садовому пропонували колишньому очільнику «Самопомічі» очолити уряд. Це дійсно було так? Дійсно була пропозиція, щоб Андрій Іванович Садовий став прем'єр-міністром?
Ну, вона якби формально була, але реально вона також була нездійсненна. Це приблизно як з Наталією Яресько. Так? Тобто це були такі комбінації, такі ритуальні танці. Угу. Що таке бути прем'єр-міністром в Україні? Так? Тобто ти повинен мати 226 голосів для ухвалення рішень. Якщо ти не маєш 226 голосів, от, приклад вам Гончарука. Скільки там він протримався півроку?
Ну так, десь так.
Геройський, так? Оце вам відповідь, що таке, коли тебе ставлять прем'єр-міністром і ти не маєш свого власного впливу. Так, Андрій Садовий був лідером партії, яка мала 26 голосів у парламенті. Це більше, ніж нічого. Але це на 200 голосів менше, ніж треба. Угу. І через те, ви пам'ятаєте, наскільки було Яценюку, не просто, він мав 81 голос, а 26 – це навіть не 81. Тому я думаю, що намір був, ну це така, знову, це такі, знаєте, така розщепірка, до яких постійно вдавався Петро Порошенко, він таки любив розщепірити, так? Тобто, з одного боку запропонувати, а з другого боку, тобто...
Сподіватись на те, що пропозиція не пройде через парламент.
Або якщо пройде, то це можливість взяти на гачок, так? А якщо не пройде, ну, або то можна було навіть провести через парламент, а потім взяти на гачок і сказати, ну, хочеш, щоб твої рішення приймалися, рішення уряду приймалися, а ну, хоч сюди.
До якої межі дійшли ці перемовини між Садовим та Порошенка? Що, на якому етапі вони зупинилися? Ну, як це відбувалось?
Ну, це коректніше би було запитати пана Андрія, бо я можу не просто всього не пам'ятати, але мені, наскільки я пам'ятаю, це була взагалі одна розмова, дуже формальна, поверхнева, тобто ніхто не, якби це був справді інтерес Петра Порошенка, так? Тобто, напевно, він, як ви кажете, намагався би вести якісь перемовини, шукати комбінації. А це було таке, ну, хочеш – бери, не хочеш – не бери.
А, до речі, як ви краще пам'ятаєте, це було до сміттєвої блокади чи після?
До. Сміттєва блокада, вона напряму пов'язана з голосуванням, та вже після того, як був проголосований уряд Гройсмана. І, до речі, там також є непогана прив'язочка до сміттєвої блокади, і я би сказала, якщо би підтвердиться автентичність цієї розмови, то це така для Петра Порошенка явка з повинною. Тому що 13 травня, це якраз ми повернулися зі Сполучених Штатів, ми повернулися на початку травня, 13 травня там зафіксований день цієї розмови, коли Петро Порошенко, чи людина з голосом Петра Порошенка, розказує про те, як йому потрібні голоси за зміни до Конституції. Це йшлося про зміни до Конституції в частині правосуддя. І це був неймовірний тиск, просто неймовірний. І коли Петро Порошенко зрозумів, що там якісь спроби, в тому числі представники міжнародної спільноти з нами поговорити його голосом, та, вони не надто впливають, то, ну, власне, тоді стався підпалення Грибовицького сміттєзвалища. Тобто це був інструмент шантажу. Люди в парламенті не приховували того, що це є шантаж. І вони перепитували, і ну що ви тепер будете робити? Ось підтепер, коли в Садового горить сміттєзвалище, як ви тепер будете голосувати? І коли, ну, власне, коли ми все-таки не підтримали зміни до Конституції в частині правосуддя, тоді, на жаль, загинули люди, нас сміттєзвали, що тоді ж почалася облога сміттєва.
Ну, давайте потрохи перейдемо до Сполучених Штатів. Там є такий на цих плівках епізод, що нібито цей голос, схожий на голос Порошенка, каже, що американці, цитую, мають значний вплив на лідерів самопомочі, і що треба, ну, процитую, на жаль, він мається на увазі Садовий, говорить людина з голосом схожим на Порошенка. Він поїхав на вихідні до Європи і сказав, що не готовий до підтримки єврейську або до будь-якої позитивної відповіді. І це в ситуації, коли наші партнери США надали гранти самопомочі значну фінансову підтримку. І нібито ця людина схожа з голосом Порошенка казала, що Байден ну так дав своїм, не знаю, однопартійцям чи кому там, щоб припинили надавати вам гранти. По-перше, що це за гранти? Чи дійсно була у вас закордонна підтримка, фінансова підтримка з боку, зокрема, Сполучених Штатів?
Ну, мене, власне, це також дуже цікаво. По-перше, політичним партіям в Україні заборонено отримати будь-яку фінансову допомогу за кордону. І мені дивно, це президент України про це не знає, та, чи, ну, бо він про це говорить якось як про норму, так? Тобто,
ну, можливо, він якраз і щось знає, що, ну, не вписується в закон.
І, ну, ви розумієте, якщо би самопоміч порушувала закон, то Петро Порошенко мав би достатній вплив, ричаги впливу для того, щоб змусити самопоміч щось робити. Бо порушення закону, так само, як і отримування коштів, вводить тебе в залежність завжди. І, тобто, по-перше, отримання коштів за кордону – це незаконно, і ми ніколи цього не практикували і не мали наміру цього практикувати, тому що не мали наміру ніколи порушувати закон, бо це, ну, це абсурдно. Та? Тобто, коли ти, в цьому немає ніякого сенсу. Це перше. І навіть громадські організації, які були пов'язані з, ну, чи співпрацювали з самопоміччю, чи там, чи з депутатами, які працювали з самопоміччю. Я не знаю жодного факту, щоб гроші американських платників податків через будь-яку програму чи проект надходили прямо чи опосередковано до там будь-яких організацій, пов'язаних з самопоміччю.
Ну, той же Андрій Деркач відносить вас до цього плем'яні соросят. Як, ну, це такий дискурс, коли соросятами є ліберальні політичні сили, зараз це вже і голос, він до соросят відносить. Це якісь НЖО, медіа, ну, зокрема, те медіа, на якому ми з вами зараз знаходимося. От цей дискурс з соросятами, він який? Він штучний? Чи він дійсно має якусь таку узагальнюючу рису, яка притаманна всім нам?
Це, до речі, дуже добре питання. І я, до речі, нещодавно мала цікаву розмову з одним із давніх працівників Міжнародного фонду відродження в Україні. Так? Це ті, хто найбільше зараз є під оцим під шквалом цього, цих кліше цього соросят. І от ми ділилися з ним переживаннями про те, наскільки воно впливає. Тобто, з одного боку, так, ми з вами можемо підсміюватися, хтось там каже, що це там абсурд, але вже сьогодні люди, які там працюють, вони вже відчувають на собі стигму. Та? Тобто, коли їхні, навіть багаторічні партнери можуть казати, ну так, ми розуміємо, що це все якийсь абсурд, але, ну, ви ж бачите, що відбувається, тому давайте ми там повернемося до цього ще іншого питання пізніше. Тобто, йде знецінення для того, щоб люди цього встидалися. Та? Тобто, для того, щоб люди стидалися, соромилися з ними працювати. Це, до речі, те ж саме, що свого часу зробили із самопоміччю, от починаючи з 2015 років. Тобто, оці самі, ті самі стигми. Самонеміч, садонеміч і так далі. Тобто, просто нав'язати людям сором, щоб було незручно. Ну, І коли в приватних розмовах люди казали, ну так, ви нормальні, ви самі класні і так далі, ну але ви ж бачите, як воно, так? Це є виключно тонко прошита оця російська пропаганда, про яку ми говорили. Оце формування навченої безпомічності.
Ну, я нагадаю, в Росії є поняття «іностранний агент». Воно закріплено в законодавстві і, зокрема, розповсюджується на медіа. Ну, зокрема, там неможливо іностранному закордонному капіталу входити більш ніж там, там здається, 50% неможливо мати присутність у медіа. Те ж саме стосується і там, громадських організацій, все таке інше. Як, до речі, оця тонка, негативна, але тонка все ж таки політика відбилась на політичному сьогоденні вашої партії. Ви дійсно дуже втратили від цього?
Ви знаєте, зараз я дивлюся, що велика частина людей рефлексує про те, що, ну, слухайте, ну, реально це були нормальні люди, так? Це були там нормальні, професійні, адекватні люди, ну, і так зізнаються в підтримці. Але оце тотальне знецінення, причому всього України. Ти розумієте, що це є, тобто ми є елементом цього тотального знецінення, так само, як, наприклад, соросята. Але воно спрямоване на все українське. Тобто знищується попит на будь-яку ідентичність і певну гордість за цю ідентичність. Тобто, і, наприклад, коли людям нав'язується те, що я зараз слухаю час до часу медіа, що а яка різниця? Всі однакові, всі політики однакові, і то виявляється, ой, там на Майдані всі були однакові, і там були всі однакові. Тобто немає значення, за кого голосувати, кого підтримати. Це буде, коли люди в цьому підуть за цим наративом, та, коли вони будуть слідувати ці ідеї, Росія переможе.
Ну, дивіться, мені здається, все ж таки це удар, зокрема, по партіям, які мають свої коріння з Західної України. Спочатку це були ви. Зараз це «Голос», і Святослав Вакарчук, Львів, все це зрозуміло. Це можна взагалі розглядати це питання, що це проросійські сили вбивають проукраїнські сили, зосереджуючись перш за все на партіях, які пішли з Західної України?
Я би сказала, що проросійські сили будуть вбивати будь-які політичні сили, які не мають залежності або від російської і Росії напряму, або олігархічної залежності. Тому що олігархічна система, вона все одно є залежною від Росії. І Росію влаштовує. Тобто, якщо ти є кишенькова партія олігарха, то вони знайдуть спосіб з тобою домовитися, тому що будь-які олігархічні зв'язки, вони прив'язані до Росії. Ти або продаєш туди або сталь, або звідти вугілля, або ще якось, ну, тобто це завжди, ці економічні зв'язки, вони дуже сильно впливають. Тому будь-яка політична сила, яка не має олігархічної залежності, вона буде під оцим прицілом. І я, до речі, думала про те, яким чином рятуватися з цього. Я вважаю, що оскільки ми хоч невелику маємо, але маємо частину медіа, незалежних від олігархів, от наше завдання – формувати український наратив, тобто говорити про нашу спроможність, про спроможність українців. Тобто це не йдеться про рекламу політичних сил, а говорити про змісти, які зроблять нас сильнішими.
Угу. Давайте зробимо ще одну паузу. Оксана Сироїд, голова партії «Самопоміч» у нас в студії. Це програма «Печерський пагорб».
Валерій Калниш, «Печерські пагорби».
Програма «Печерські пагорби», Оксана Сироїд, голова партії «Самопоміч» у нас в студії. Ми не можемо не помітити річницю президента Володимира Зеленського. Була прес-конференція, теж загальне питання перше. Як ви оцінюєте перший рік Володимира Зеленського? Що вдалося, що не вдалося?
А як могло щось вдатися, якщо не було ніякої ідеї? Та? Тобто була ілюзія, без фаховості і без команди. Але ідеї не було від самого початку. А як ти можеш щось досягнути, якщо ти нічого не хотів? Та? Ну, реально,
ну як? Ви... Ну, було ж побажання там, зробити кращу життя українців. Можливо, це не було зафіксовано в якихось конкретних таких прозорих меседжах, там, я не знаю, як там, в програмі партії. Але загальне відчуття, воно, щоб всім було краще.
Ну, та це всі так йдуть до влади, розумієте, за все добре проти ну, всього так. поганого. Але найбільший виклик України це є, якщо говорити не про Росію, та, бо ми маємо зовнішню загрозу Росії, яка буде з нами, ну, на жаль,
завжди.
Та. Ми ж не відкопаємося з того місця, нікуди не переїдемо. Але зараз для розвитку України і багатства України основною перешкодою є оця олігархічна система, тобто коли доступ до всіх природних ресурсів поділений між горсткою людей, і вони не платять належної ренти, скажімо так, за користування цими ресурсами, вони платять цю ренту в Швейцарії, в Голландії, на Кіпрі, там, на Віргінських островах, то де, так? На цих, навіть на Соломонових островах, ми ж газ купуємо Соломонових островів.
Ну, там, де є офшори, там так. і ми є.
Там наші гроші, розумієте? Там гроші українців за користування надрами українців 10 людьми. І якщо ми хочемо бути багатими, то в нас єдиний шлях – це змінити оцей консенсус. І просто президент Зеленський, коли він декларував, що він оце буде боротися з олігархами, він, напевно, собі не уявляв ні що таке олігархи, ні довкола чого побудований цей консенсус, ніякий вплив на це все має Росія, і що можна з цим робити. І в результаті він, тобто можна було кілька шляхів обрати. Олігархічний консенсус був побудований Леонідом Кучмою, і він був єдиним арбітром, насправді, цього консенсусу. Ні, жоден президент після цього не зміг стати навіть арбітром. Угу. Кожен скочувався в те, що намагався стати олігархом сам. Ну, а Віктор Ющенко просто він відсторонився від цього процесу взагалі. Він відсторонився. І, ну, а Янукович там, чи Петро Порошенко, тобто вони намагалися отримати зиск того консенсусу, стаючи самі, нарощуєш це свій олігархічний вплив. І Володимир Зеленський, він просто загубився там. Та? Тобто, і фактично він став заручником цього олігархічного консенсусу. І сьогодні, ну, сьогодні я так розумію, що йому просто творячи, наприклад, певні олігархи теплу медійну ванну в їхньому медійному просторі, а вони це роблять таку послугу для нього, а він їм дозволяє приймати складні рішення, які, я розумію, йому тяжко самому приймати.
Пані Оксано, ну дивіться, в мене теж, ну звичайно, є свої там претензії до Володимира Зеленського, але коли я дивився на цю прес-конференцію, а потім читав і навіть писав свої враження від цього, я себе на думці піймав ось які, що критики виходять з того, що за цей перший рік він мав зробити все, що він обіцяв, коли йшов президент. Але попереду ще роки. Угу. Яким вам бачиться, чи можливо, що Володимир Зеленський пройшов цей перший рік, він осягнув всю проблематику, він зрозумів, де він опинився, і що далі буде краще, що далі будуть розумні, фахові люди біля нього. У вас є якась надія на те, що, ну, добре, пройшли і пройшли, а далі буде краще? Чи у вас немає такої надії, і наступні, там, скільки там йому відведено, він буде таким, яким він був у перший рік?
Є три стовпи справедливості, як на мене. Так? Перше, це те, про що ми казали, це справедливий доступ до ресурсів, тому що він дає можливість людям бути багатими. Якщо кілька людей монополізували доступ до ресурсів, значить всі решта будуть бідними. І Чи ми бачимо якусь позитивну тенденцію в перегляді доступу до природних ресурсів? На жаль, ні. Другий стовп – це перерозподіл благ. Тобто це фактично бюджет. Я дуже з цікавістю великою спостерігала, як буде затверджуватися бюджет на 2020 рік, тому що мені хотілося побачити хоч якусь тенденцію до зміни, тобто до того, як буде перерозподілятися кошти, до більшої прозорості, до більшої справедливості, обґрунтованості, як ті гроші діляться. Також я не побачила жодного зрушення, тобто вони осідлали старі інструменти, старі схеми, нічого нового запропонованого не було. І третій стовп – це стовп захисту прав, тобто це правопорядок і судова система. І тут мала би бути рівно віддаленість, та? Тобто взагалі політики від цього процесу. І ситуація там також, на жаль, не є набагато кращою, бо ви пам'ятаєте, з чого почалося правління глави адміністрації Богдана, з того, що очільники Вищої ради правосуддя прийшли до нього на поклон. І сьогодні так само призначення політика Венедиктової так, на посаду генерального прокурора – це є та ж сама практика оцієї залежності. Тобто з тих трьох стовпів, від яких залежить справедливість і добробут людей, я не бачу поруху в жодному.
Ну дивіться, яка справа. Ви не бачите, а якщо подивитися на дані групи рейтинг, на другий тур, да, вони там провели опитування, якщо по другому турі опинились Зеленським, Бойко, Тимошенко та Порошенко, 75% голосують за Зеленського. Чи не є все, про що ми зараз з вами говоримо, це таке умствовання на рівні людей, які цікавляться політикою, які були в політиці, яким це цікаво. А для більшості людей їм норм. І про ті стовпи, які ви говорите, вони навіть, може, і не здогадуються про їх існування. Але їм норм, ну, якщо 75% зараз готові віддати голосів за Володимира Зеленського, ну, значить, це може меншості не подобатись, але більшості це заходить, це все порядок, так і будемо жити.
Це, до речі, дуже добре питання. Я думаю, що природа цієї підтримки є в образі, який досі грає Володимир Зеленський, цього простого хлопця, там, вчителя історії, так?
Чи, ну так, історії.
Та, який намагався там, ну, тобто ця ілюзія, він створив цю ілюзію хлопця такого, як ви. Та? І люди готові багато чого прощати за оцей образ простоти, тому що, ну, простій людині можна багато чого пробачити. І напевно, якийсь час ця підтримка буде зберігатися. Я вам можу більше сказати, мені здається, що сам президент Зеленський, він, напевно, час від часу вірив в те, що він простий, та, і вчиться, і навчиться, там, і зможе це зробити. Ну, просто історія доводить, що ті тенденції, які вже сьогодні закладені, більшість з них є незворотніми. Тобто це я вам кажу як вчитель, тобто не як людина, яка зіграла персонаж вчителя в серіалі, а як вчитель з багаторічним стажем, як викладач. Угу. Я ці речі досліджую, я бачу. І ну, так, люди ще будуть якийсь час вірити, бо вони бачать цю
що простоту. Що має відбутись у масовому такому розумінні, щоб ця віра скінчилась? Але ж до Володимира Зеленського дійсно не липне.
Не липне.
Ну, не липне. І що має відбутись такого, щоб люди прокинулися і сказали, та ну ні, зачекайте. Ну, так не може бути. Чи такого не буде?
Я думаю, що процеси будуть відбуватися трошки по-іншому. Реально він, ну, не просто навіть він, тобто той дизайн, який сьогодні є, він свідчить про те, що ми не маємо влади. Так? От у нас немає взагалі ефективного владного інструменту. Тобто воно працюю якось так само по собі, по інерції, там, в силу того, що щось десь мусить їхати, та, на колії. Тобто це як вагони, які котяться без тепловоза. Так? Вони ще якийсь там час котяться. Але коли котрий з тих вагонів зійде з рейок та, або в щось впреться, ми не знаємо. Бо безвладдя і нерозуміння руху, воно є дуже небезпечним. Тобто воно може дати крени, тріщини в будь-який момент. Я за це, до речі, найбільше переживаю, тому що, так, це розчарування людей, а чи це буде тільки розчарування, чи це буде потрясіння. Та? От я за це переживаю. І чи це потрясіння, знову ж таки, як воно відіб'ється на суспільстві, і гірше того, як цим потрясінням скористається Росія. Тобто, якщо б не було з боку Росії, я би сказала, добре, це шлях, який ми маємо пройти. Давайте будемо, як це кажуть люди, давайте купимо попкорну, будемо за цим спостерігати. Але поки там хтось спостерігає з попкорном, тут Росія, вона чітко планує, як вона цим скористається, бо вона ж також бачить цю керованість.
Чи ви припускаєте, що за президента Зеленського держава Україна може припинити своє існування, маючи такого сусіда і таку некоординовану, з вашої точки зору, політику і владу?
Росія зацікавлена в тому, щоби встановити те, що можна назвати ефективний контроль над Україною. Тобто їй не стільки треба слово «Україна» забрати з карти, їй треба, щоб Україна стала лояльною до Росії публічно. І це є через всі інструменти контролю. І для цього Росії потрібно найбільше це збільшити свій політичний вплив передовсім. Для цього, наприклад, створюється тиск на президента, і от оце президент це повторює бездумно про те, що треба провести вибори на окупованих територіях. Вибори на окупованих територіях автоматично дають Росії колосальний інструмент впливу на внутрішню і на зовнішню політику України. Колосальний. Який може бути тим моментом дуже серйозного відкату назад, та, про який ви кажете, що це буде поставить під сумнів державність як таку. Але це не станеться через те, що ми заберемо з карти географічної назви Україна. Просто тільки через те, що відбудуться вибори на окупованих територіях, і загроза цьому сьогодні справді є.
Зрозуміло. Дякую. Дякую. Це була Оксана Сироїд, голова партії «Самопоміч». Мене звати Валерій Калниш, і це була передостання програма «Печерські пагорби». Останню програму слухайте на наступному тижні. Дякую, що слухали. До побачення.